Þá heyrum við frá aðalfundi Blindrafélagsins 7. maí síðastliðin og við byrjum á setningu fundarins. Það var Sigþór Hallfreðs og formaður sem setti fundin í blíðskapar veðri klukkan 13.05.
Jæja, gott fólk. Ég held að sé orðið tíma berta við hefjum fundin. En komið sæl og verið velkomin til aðalfundar Blindrafélagsins og til hamingi með daginn. Ég býð líka þá hjartalega velkomna sem að sitja heima og hlusta á okkur gegnum vefvarpið. En Blindrafélagið var stofnað 19. ágúst árið 1939 af einstaklingum sem vildu stuðla að því að blindir og tækju stjórn sinna mála í eigin hendur. Í þessari setningu sem lætur kannski ekki mikið yfir sér eru tvö lykilatriði eða hugtök sem er vert að staldra við. Það er annars vegar einstaklingar sem komu saman og hins vegar stjórn eigin mála. Kjarnin í þessu er að við erum fólk með sameiginlegt markmið. Einstaklingar sem koma saman því félag er ekkit annað heldur en fólki sem að því stendur á hverjum tíma og núna eru það við, ég og þú. Þegar við göngum í félagið þá öðlumst við hlutdeild í sögu þess og njótum þess sem félagsmenn fyrri tíðar á orkuðu og skiluðu okkur hingað í dag. Við eigum líka hlutdeild í framtíðinni því að félagsmenn framtíðar eiga eftir að njóta þess sem við komum til leiðar og skilum til þeirra. En fyrst og fremst eigum við núið. Við eigum daginn í dag og okkar ábyrgð er að nýta tíman sem okkur er gefin eins vel og uppbyggilega og kostur er. Sameiginlega markmiðið var orðað svona 1939 að stuðla að því að blindir einstaklingar tækju stjórn sinna mála í eigin hendur. Og þó margt að við breyst í aðstæðum fólks og viðhorfum, er þetta enn í dag eintakið í einkunnarorðum félagsins stuðningur til sjálfstæðis. Stefnumótið sem við áttum fyrir réttu ári síðan sýndi að þegar við veltum fyrir okkur spurningunni hver við erum og hvað við gerum, tölum við einum rómi. Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, er samfélagslegt afl. Mannréttindasamtök sem berst fyrir því að blindir og sjónskertir einstaklingar geti lifað sjálfstæðu lífi og innihaldsríku og ábyrgu og að þeim sé tryggður jafn réttur og jöfn tækifæri til ábyrgarar, virkarar og viðurkendrar þáttöku í öllum þáttum samfélagsins. Hlutverk blindrafélagsins er að stuðla því að blindir og sjónskertir einstaklingar geti lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og séu ábyrgjur og virkir í samfélaginu og virkir samfélagsþegnar. Og þetta eru alveg öll hjartanlega sammálum. Og þetta hlutverk getum við svo hæglega leist með sóma og sagan hefur sýnt að þegar samheldni ríkir innan félagsins gerum við það og vinnum okkar stærstu sigra. Við erum stór og öflugur hópur sem spannar litur og mannlífsins. Við erum á öllum aldri, við búum yfir fjölþættir í reynslu, við erum vel menntuð, bæði úr skóla lífsins og úr menntakerfinu. Já, það býr heilmikill mannauður í félaginu og félagsmönnum blindrafélagsins. Og við erum sterk og við erum stór og við erum öflug. Alla tíð höfum við staðið frammi fyrir áskorunum og það gerum við enn. Áskorun sem í hnotskurn snýst að fá tækifæri til að vera virkur í sínu samfélagi á sínum eigin forsendum. Og allt okkar starf og grundöllur byggir á gildum félagsins sem eins og allir eiga kunna utan að eru jafnrétti, sjálfstæði, virðing og umburðalindi. Og á grundvöllur þessar gilda höfum við unnið það mikilvæga verkefni sem síðasti aðalfundur fól okkur og við erum að sjá fyrir endan á núna. Við horfum bjartsýn fram á veginn og vissulega erum nú eins og ævinlega áður stóru verkefni sem við stöndum frammi fyrir en við klárum okkur að þeim saman og ég hlakka til að takast á við þessu þau með ykkur inn í framtíðina. Góði félagsmenn, ég segi þennan aðalfund blindrafélagsins formlega settan með þessum orðum Magnúsar Geirs Guðmundssonar félag okkar á Akureyri. Félagar góðir, fundur er settur. Fjölbreyttust efnin ræðum í dag. Vonandi andin verði nú léttur og vinnubrögðin öllum í hag. Áleita málin ræðum með rökum, rýmumst sem minnst að óvinna síð, saman við snúfa í sáttarhug bökum sannlega geta ættum nú við. Ég segi þennan fund þar með formlega settan.
Þá fór fram kynning fundarmanna og voru alls 40 manns á fundinum. Síðan var fundarstjóri kjörinn Stefán Ólafsson og Gísli Helgason var kjörinn fundarritari. Þá var fundardér síðasta aðalfundar 19. mars á síðasta ári. Hún var borin upp til samþykktar og var hún samþykkt samhljóða. Þá las Steinun Hákonadóttir í fjarveru Arnar Björnsdóttur ráðgjafafélagsins upp nöfn látinna félagsmanna og eins upp nöfn þeirra sem höfðu gengið í félagi frá síðasta aðalfundi.